14 жніўня ў Рыме ў гонар святога айца пройдзе футбольны матч паміж зборнымі камандамі Італіі і Аргентыны. Ім будзе афіцыйна адкрыты новы адукацыйны і культурны праект Папскай акадэміі навук пад назвай «Міжнародная адукацыйная сетка паміж школамі ўсіх узроўняў». Мэта ініцыятывы палягае на стварэнні глабальнай сеткі навучальных устаноў, падзяляючых супольныя мэты і каштоўнасці, такія як інтэгральнае развіццё вучняў у гармоніі з іх перакананнямі і культурай, спрыянне большай адкрытасці і павазе да іншых, умацаванне супрацоўніцтва і салідарнасці паміж навучэнцамі, выхаванне ў іх грамадскай і палітычнай свядомасці, увагі да праблем навакольнага асяроддзя, справядлівасці і міру. Трэба адзначыць, што падобныя праекты супрацоўніцтва паміж школамі былі ініцыяваны ў Аргентыне папам Францішкам, калі ён быў арцыбіскупам Буэнас-Айрэса. На думку аўтараў праекта, футбольны матч паміж зборнымі Італіі і Аргентыны дазволіць прыцягнуць да ініцыятывы вялікую ўвагу грамадскасці. Сябры папы Францішка, узгадніўшы з ім, пажадалі, каб таварыскі матч паміж зборнымі Італіі і Аргентыны стаў прывілеяванай нагодай для пачатку гэтай ініцыятывы салідарнасці паміж пакаленнямі на карысць новага школьнага братэрства, патлумачыў канцлер папскай акадэміі навук аргентынскі біскуп Марсела Санчэс Саронда. У матчы прымуць удзел зоркі сусветнага футболу, у тым ліку Лянель Месі і Джан-Луіджы Буфон. Каб падрабязней пазнаёміць грамадскасць з мэтамі праекта і яго значэннем, 13 жніўня ў Рыме адбудзецца прэс-канферэнцыя, у якой прымуць удзел прадстаўнікі Папскай акадэміі навук і зоркі італьянскага і аргентынскага футбола.